Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга, 17 чэрвеня.
Беларускае пытанне на сустрэчы Байдена і Пуціна, меркаванне Крамля і аналітыкаў.
Прэзідэнту Пуціну ні з рукі не давяраць свайму беларускаму калегі.
Ці мае права палонны ізраільскі салдат усіх здаць? Абвяргаем вядомы мем.
Мы вынайшлі, што насамрэч ніякіх такіх пунктаў у статуце, у сапраўдным статуце, якім кіруюцца ізраільскія ваенныя, няма.
У Беларусі працягваецца паляванне на актывістаў. З ператрусам прыйшлі да краязнаўцы Кастуся Шыталя.
Насамрэч, я гэты чат не ствараў, адміністратарам яго не ёсць і ніколі не быў, але я ведаю, што па горадзе, ну, па докшыцах даўно ходзяць чуткі, што гэта нібыта мой чат.
Пра гэта і да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
ЗША ўводзіць новыя санкцыі супраць Беларусі ўжо на наступным тыдні. Якія пакуль невядома, пра гэта заявіла намесніца дзяржсакратара па палітычных пытаннях Вікторыя Нуланд.
Мы верым, што адзіны шлях, каб паважаць правы і выбар беларускіх людзей, гэта правесці сапраўды празрыстыя і сумленныя выбары. І цалкам зразумела, што містер Лукашэнка баіцца зрабіць гэта. Як і Еўропа, мы ўжо ўвялі некаторыя санкцыі, і я думаю, што на наступным тыдні вы ўбачыце, што іх стане больш.
Заўважым, што рашэнне агучана на наступны дзень пасля сустрэчы прэзідэнта ў Расіі і ЗША ў Жэневе, дзе апошні Джо Байден узняў і беларускае пытанне.
Яшчэ адна цытата. «Я падзяліўся з Пуціным нашай заклапочанасцю Беларусію. Ён не пагадзіўся з тым, што здарылася», – сказаў Байден на брыфінгу па выніках сустрэчы. «У яго проста іншы пункт гледжання, што з гэтым рабіць».
17 чэрвеня прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў больш дэтальна распавёў эху Москвы, як пра Беларусь гутарылі Байден і Пуцін. Маўляў, было канстатавана, што наблізіць пазіцыі па Беларусі немагчыма. Давайте паслухаем.
Ну, во-первых, Беларусь никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня. Они действительно были озвучены американской стороной, тема Беларуси. Озвучена была в всем хорошо известном ключе. Мы все знаем позицию американцев.
Извините, а можете расшифровать? То есть есть проблематика как минимум самолета, который был посажен? Есть, в принципе, большой Лукашенко?
Есть и проблематика самолета. Значит, они считают это недопустимым там, и так далее, и тому подобное, нарушением всего и вся. Вот. На это у нас есть своя позиция, что у нас есть информация, полученная из первого источника, от президента Беларуси и президента Путина, ни с руки не доверять своему белорусскому коллеге. Вот. И было констатировано, что это вот то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции, это невозможно.
Што меў на ўвазе прадстаўнік Крамля Дмітрый Пяскоў. Палітычны аглядальнік Пётр Кузняцоў адзначае, што словы пра немагчымасць зблізіць пазіцыі тычацца толькі сітуацыі з Ryanair. У цэлым жа Крэмль пакідае прастору для манеўраў.
Цытата. Ну і паколькі Крэмль па сутнасці пытання нічога не кажа, засталося толькі адштурхоўвацца ад тых некалькіх слоў, якія сказаў Байден. Яны, нагадаю, таксама вельмі расплывістыя і пакідаюць максімальную прастору для манеўру, як для амерыканцаў, так і для рускіх. Маўляў, не пагадзіўся, спытаў, што мы можам зрабіць.
Калі абодва бакі пакідаюць сабе магчымасць лавіраваць, працягвае Кузняцоў, гэта кажа толькі аб тым, што пытанне ў стадыі абмеркавання і рашэнні, і ўсе хочуць так ці інакш яго вырашыць з максімальнай выгадай для сябе.
Пракаментаваў размову Байдена і Пуціна і дарадца Святланы Ціханоўскай па міжнародных пытаннях Франа Квячорка. Ён лічыць вельмі важным тое, што Байден агучыў Пуціну пазіцыю беларускіх дэмакратычных сіл. Давайте паслухаем.
Чаму беларускае пытанне прагучала на такім высокім узроўні і ў такім прынцыповым ключы? Вельмі важна, што Байден агучыў пазіцыю беларускіх дэмакратычных сілаў, якую мы перадалі напярэдадні. Лукашэнка становіцца ўсё больш таксічным і ўсё больш дарагім, у тым ліку для Расіі. І было б наіўна думаць, што Расія, што Крэмль не шукае альтэрнатыўнага сцэнару. Гэта далёка не апошняя сустрэча, і гэта далёка не апошні раз, калі абмяркоўваецца Беларусь. Мы ж працягваем рабіць тое, што рабілі раней. Мабілізаваць міжнародную падтрымку на карысць Беларусі, працаваць з нашымі суседзямі, працаваць са Злучанымі Штатамі Амерыкі, з Украінай, з Еўразвязам. Мы адкрыты таксама для кантактаў з Расіяй. І мы нагадваем, што нашая мэта – гэта новыя, свабодныя выбары. А незалежнасць і суверэнітэт – гэта не прадмет для гандлю.
Як аналітыкі адрэагавалі на сустрэчу Байдэна і Пуціна і абмеркаванне імі сітуацыі ў Беларусі, разбіраўся наш карэспандэнт.
Прывітанне.
Прывітанне.
Што цікавага можна вычытаць у аналітыкаў пра гэтую сустрэчу і ў прыватнасці пра беларускі кейс? Што цябе больш за ўсё зачапіла?
Да, насамрэч, зараз аналітыкі больш гадаюць на гушчы з па вынікам гэтай сустрэчы, бо амаль што нічога не было публічна сказана. Таму ўсё гэта больш такія тэарэтычныя выкладкі нейкія. Вось, напрыклад, палітолог Валер Карбалевіч лічыць, што тэма Беларусі не была ў прыярытэце ў США і Расіі, бо ў бакоў. І без гэтага шмат тэм, якія трэба абмеркаваць, бо гэта першая сустрэча Пуціна і Байдэна з моманту, калі Байдэн стаў прэзідэнтам. Вось, ён лічыць, што тая тэорыя ці гіпотэза аб тым, што нібыта США на гэтай сустрэчы была гатовая аддаць Беларусь Пуціну, каб ён толькі вось вырашыў праблемы Лукашэнка, гэта, ну, абстрактная і маларэальная гіпотэза, бо ён лічыць, што Пуцін зараз вось на гэты момант не здольны нешта зрабіць з Лукашэнка. Быў момант у жніўні, і верасні, калі гэта было магчыма, калі Пуцін мог неяк моцна паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, але зараз усё гэта сышло на нет. Ну, гэта вось такая думка Карбалевіча. В астатнім жа заходняя прэса амаль што не заўважыла тэму Беларусі і напісала літаральна 1-2 радкі ва ўсіх тэкстах пра сустрэчу Байдэна і Пуціна пра Беларусь. То бок, яны не ведаюць, што казаць зараз пра гэта ўсё, бо нічога ні Байдэн, ні Пуцін на гэтую тэму амаль што і не сказалі.
Ну так, лагічна.
То бок толькі нашы аналітыкі нешта пытаюцца з гэтай тэмай яшчэ выцягнуць, але ў іншых выданнях ці месцах пакуль што чакаюць больш нечага больш падрабязнага.
Ну, натуральна, што мы не ведаем, ці скажа яшчэ нешта Пуцін пра гэта, праўда, і ці звернецца яшчэ да беларускага кейсу Байдэн. Але я думаю, што ў любым выпадку на наступным тыдні, калі будзе агучана тое, што супраць Беларусі ўводзяцца чарговыя санкцыі і ЕС, і Злучаных Штатаў, беларуская павестка зноў будзе наперадзе планеты ўсё, і, магчыма, зноў, ну, нейкія хаця б маленькія падрабязнасці пра тое, што ж яны гаварылі, мы, можа быць, і даведаемся. Дзякуй вялікі.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На оперную спявачку Маргарыту Ляўчук завялі крымінальную справу за здзекі над дзяржаўным сцягам Беларусі. За гэта ў Беларусі ёй могуць пагражаць папраўчыя работы на тэрмін да 2 гадоў або арышт або 1 год хіміі. У Гродні сёлета адмянілі традыцыйныя паказы опэн-эйр кінімо, фэсту нямога кіно і сучаснай музыкі. Паказы адбываліся ў горадзе з 2014 года, у соцсетках арганізатары напісалі. Запланаваныя паказы не адбудуцца па незалежных ад арганізатараў прычынах. Мы не губляем надзеі, што сонца ўзыдзе вельмі хутка і мы будзем сустракаць світанак разам з вамі. Паказы фільмаў мусілі адбыцца 9-11 ліпеня на падворку Музея гісторыі ды рэлігіі. Салістка нацыянальнага тэатра оперы і балета Наталля Акініна звольнілася з тэатра. Інфармацыю пра гэта яна пацвердзіла нашай Ніве, паведаміла, што сышла па згодзе бакоў. Пры гэтым Акініна падкрэслівае, што на тое было вялікае жаданне кіраўніцтва тэатра. Рок-фестываль на 6, проведение якого было намечено на липень, жнивень у Серпухове, перенесли на 2022 год. Причина – коронавирус. Новыми датами проведения фестивалю были обраны 29-31 липеня 2022 года, а локация не изменилась. С 25 червня начнет действовать автоматизированный сервис по вертанию квитков, их переоформление на наступный год и смене владельника квитков. Это были новости шоу-биза. Оставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Пасля інтерв'ю Романа Протасевича Дзяржканалам па соцсетках пачалі распаўсюджваць статут ізраільскага салдата, які трапіў у палон. Нібыта статут загадвае байцу войска абароны Ізраіля здаваць усе таямніцы і прыкладаць усе намаганні, каб застацца ў жывых.
Што гаворыцца ў гэтым статуце? Цытата: «Салдат – гэта матэрыяльная маёмасць войска, яго задача выжыць. Задача дзяржавы – яго выратаваць». І пакуль у Фейсбуку рэпостілі гэты псеўдастатут, у тэматычных пабліках Ізраілі стомлена ўздыхнулі, ну зноў.
Што на самой справе загадвае статут захопленаму ў палон салдату Ізраіля? Гутарым пра гэта з журналісткай Еўрарадыё, якая разбіралася ў тэме. Прывітанне.
Прывітанне.
Слухай, ну што гэта ўвогуле за статут, які ходзіць па соцсетках, так? І чаму гэта нешта такое, чаго няма насамрэч?
Гэты статут упершыню пачалі публікаваць у соцсетках, калі пачаліся такія прымусовыя прызнанні на відэакамеру з камеры звычайнай ці адкуль-небудзь яшчэ з раусаў у тым, што вось я вінаваты, я адчуваю сваю адказнасць і так далей, больш не буду хадзіць на пратэсты. Вось уже тады, у жніўні, мабыць, яшчэ раней, але тады дакладна ў жніўні публікавалі такі выдуманы міфічны статут ізраільскага салдата, які нібыта павінны трапіўшы ў палон, здаваць усе сакрэты, прызнавацца ў чым заўгодна, але толькі выжыць, таму што ізраільскі салдат гэта вось нібыта такая маёмасць рухомая, нерухомая ізраільскай арміі, таму ён павінны рабіць усё, каб гэтая маёмасць не была пашкоджаная і вярнулася. Mm-hmm. Вось, але мы вынайшлі, што насамрэч ніякіх такіх пунктаў у статуце, у сапраўдным статуце, якім кіруюцца ізраільскія ваенныя, няма.
Тут гаворка ідзе пра дырэктыву Ганібал.
Так.
Што гэта значыць, з чым яна звязаная?
Мы пагутарылі вось з пехацінцам ізраільскім. Ён сказаў, што ён сам, калі ішоў у армію ў Ізраілі, ён таксама чуў вось пра гэты статут, па якім палонны мае права на ўсё, абы толькі выжыць. Але калі ён трапіў у армію, ні пра што такое яму не казалі, а пра што казалі, гэта пра дырэктыву Ганібал, пра якую вось вы згадалі. І гэтая дырэктыва кажа, што наяўныя сілы павінны зрабіць усё, каб адбіць салдата. То бок, каб ён не трапіў у палон. І гэтая дырэктыва засакрэчаная, таму што у асноўным там канцэнтруецца ўвага на тым, як менавіта павінны паводзіць сабе войскі. Але сутнасць яе ў тым, што нават калі салдат будзе паранены, ва ўсялякім разе трэба прыкласці ўсе сродкі, каб ён вярнуўся.
Але чаму? Калі нават салдат трапіць у палон, то што тады?
Тут мы можам толькі здагадвацца, але я так думаю, што ізраільскія высокія начальнікі, яны разумеюць, што ў палоне салдатам можа адбыцца ўсё, што заўгодна, і ну, не кожны вытрымае пыткі. Вось тут менавіта ў гэтым міфічным статуце гаворка ідзе пра пыткі, таму што пад пыткамі салдат можа рабіць усё, што заўгодна. А насамрэч ізраільская армія кіруецца тым, што трэба зрабіць усё, што заўгодна, каб салдат не трапіў туды, дзе ён можа быць падвергнуты пыткам. Увогуле, па Женевской конвенции, краіны, якія прымалі гэтую конвенцию, яны кіраваліся тым, што у салдата можна, ну, ці у любога палоннага, можна спытаць яго фамілію, імя па бацьку, імя, дату нараджэння і частку, да якой ён належыць. Усё астатняе ён па ізраільскім вось гэтым сапраўдным правілам не можа казаць, а па конвенции ніхто не мае права сілы выцягваць гэтыя звесткі. Ну, гэта такі ілюзорны, вельмі добры свет, дзе ўсе правілы выконваюцца, так.
Сапраўды. Ну, але калі ўсё ж салдат пад катаваннямі ўсё распавядае, вось што з ім будзе?
Мы пачыталі, што пра гэта кажуць ізраільскія эксперты, і яны кажуць, вось я літаральна працытую, калі мы будзем чытаць толькі Фейсбук, мы будзем думаць, што салдат абавязаны, нават як там пішуць, сказаць усё, што ён ведае, абы хутчэй трапіць дадому. Але насамрэч гэтыя правілы, сапраўдныя правілы, яны забараняюць салдату казаць, вось, здаваць усіх, каб толькі выжыць. Але гэта не значыць, што яго абавязкова будуць у Ізраілі судзіць. Калі яго вернуць дадому, яго могуць судзіць, а могуць...
І не судзіць.
І не судзіць. Ну так, па-чалавечы. І былі розныя прыклады. Былі прыклады, што судзілі, але звычайна, ну, усе ўсё разумеюць. Вось такое.
Угу.
І ўвогуле урад Ізраіля вядомы тым, што ён ну, гатовы плаціць вельмі высокі кошт для таго, каб чалавека вярнуць. І вось ёсць такі ну, прыклад, які, напэўна, шмат хто ведае пра сержанта Гілада Шаліта. І для таго, каб яго вярнуць, урад пайшоў вось на такі вельмі значны крок. Гэты салдат прабыў у палоне больш за 5 гадоў, здаецца. І некаторыя СМІ нават штогод у дзень яго народзінаў рабілі такі, ну, менавіта ізраільскія СМІ рабілі такі урачыстае святкаванне яго дня народзінаў, таму што усе чакалі, калі ўжо яго адтуль дастануць. І ўвогуле нават тое, што ён 5 гадоў знаходзіўся ў такіх цяжкіх умовах і далёка ад сваіх сваякоў, гэта ўжо лічылася, ну, як ўжо пыткамі, такім бесчалавечым стаўленнем да чалавека. І ўрэшце яны абмянялі яго на 1000 палестінскіх зняволеных, якія знаходзіліся за кратамі ў Ізраілі, і сярод іх былі лідары Хамас. І вось Ізраіль, ну, да гэтага, безумоўна, было рознае стаўленне, але былі тыя, ну, наколькі мы можам зразумець, шмат тых, хто лічыў, што гэта галоўная перамога Ізраіля над сваімі ворагамі, таму што яны вось так высока ацанілі жыццё чалавека.
Жыццё аднаго чалавека. Ну так, сапраўды, вельмі добрая гісторыя. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка прайграла ўжо ў 1/8 фіналу на турніры ў Берліне. Чацвёртая ракетка свету саступіла ў трох сетах амерыканцы Мэдысон Кіс з трэцяга дзясятку рэйтынгу 4-6, 6-1, 5-7. А Вікторыя Азарэнка прайшла немку Ангеліку Кербер 6-3, 7-5 і згуляе ў чвэрцьфінале. У хакейная мінская «Дынама» перайшоў шведскі абаронца піцерскага «СКА» Лукас Бенгтсон. У мінулым сезоне ён быў найлепшым у расійскай камандзе па дакладнасці перадач. У выніку абмену ў «СКА» будзе гуляць абаронца «Дынамаўцаў» Сцяпан Фалькоўскі. Стаў вядомы сапернік салігорскага «Шахцёра» ў 1/16 фіналу футбольнага Кубка Беларусі. Гэта «УЗДА» з другой лігі, якая ў гасцях па пенальці абыграла каманду гомельскага вопытнага «Лясгасу». Матч 1/16 прызначаны на 22-23 чэрвеня. Футбольная зборная Італіі забяспечыла сабе выхад у плэй-оф чэмпіянату Еўропы. Адбылося гэта дзякуючы другой запар перамозі ў групе А, на гэты раз над швейцарцамі 3-0. 43-гадовы былы брамнік Ювентуса і футбольнай зборнай Італіі Джанлуіджі Буфон падпісаў кантракт з клубам Парма. Менавіта ў ім ён у сярэдзіне 90-х пачынаў сваю дарослую кар'еру. Сёлета каманда выступіла няўдала і развіталася з італьянскай серыяй А. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Што да іншых падзей? На Мінчанку распачалі дзве крымінальныя справы за тік-ток-відэа «Ля вечнага агню». Накінувшы на плечы сяг бел чырвона-белых кветак, цынічна пазіравала і мясцілася ягадзіцамі на мармуровую пліту, устаноўленую на рытуальнай пляцоўцы з вечным агнём і абеліскам на плошчы Перамогі, гаворыцца ў пастанове следчага камітэта.
Жанчыну вінавацяць у здзеку над помнікам абаронцу айчыны, а таксама ў хуліганстве.
Далей. На затрыманую ўвечары 16 чэрвеня сяброўку каардынацыйнай рады Аксану Зарэцкую склалі пратакол за тое, што яна, трэнерка па этыкеце між іншага, лаялася, білася, рвала на міліцыянце вопратку і упіралася нагамі. Учора позна ўвечары яе выпусцілі з будынку РУС да суда.
17 чэрвеня стала вядома, што сілавікі прыйшлі з ператрусам да глыбоцкага актывіста і краязнаўцы Кастуся Шыталя. Пра гэта падрабязна ў нашым рэпартажы.
Ну так, я яшчэ хачу тут дадаць, што зараз ходзяць актыўныя чуткі, што наперадзе ўсіх чакае памілаванне, так, што прапаноўваецца тым, хто сядзіць у СІЗА, напрыклад, ці ў калоніях, пісаць прашэнне памілавання на імя Александра Лукашэнкі. І з аднаго боку гэта нібыта з'яўляецца такая вось такі момант адлігі, а з іншага боку, так, гэтыя самыя ператрусы, затрыманні працягваюцца, ну і вось вельмі дзіўна ўсё выглядае. Мы вас затрымаем, прасіце аб памілванні, але мы вас зноў затрымаем. Ну, карацей, давайте паслухаем рэпартаж пра тое, як да краязнаўцы Кастуся Шыталя прыйшлі з ператрусам.
Ведаю, што па докшыцах даволі даўно ходзяць чуткі, што чат докшыцы для жызні мой, але гэта не праўда, распавядае еўрарадыё краязнаўца з Парафьянава Кастусь Шытэль. 17 чэрвеня ў 11:30 да яго прыйшлі супрацоўнікі крымінальнага вышыку докшыцкага РАУС і паказалі пастанову на ператрус.
Было сказано, што заведзеная крымінальная справа па артыкуле 369, там былі названы даты, у якія міліцы былі ў чаце, ну, мясцовым телеграм-чаце докшыцы для жызні былі напісаны абразлівыя паведамленні на адрас супрацоўнікаў міліцыі. Акрамя гэтага, там хтосьці аднаму з міліцыянтаў мястэчку Бягомаль докшыцкага района пошта і ліст з абразамі даслаў з горада Мінска. І было пастаноўлена паводле гэтай паперы правесці ператрус у мяне, бо я, на думку следства, з'яўляюся адміністратарам телеграм-чата.
Суразмоўца кажа, што гэта не так. Відаць, следчыя вераць чуткам. Матэрыялаў справы хлопец не бачыў, як і не памятае нейкіх абразлівых паведамленняў у тым чаце. Ператрус у кватэры цягнуўся 2 гадзіны пры панятых мясцовых жыхарах, якіх прывезлі міліцыянты. Госці паводзілі сябе карэктна, але забралі з сабой 2 ноутбукі, 2 тэлефоны, флешку і прынтар. Запакавалі і павезлі на экспертызу. Чаму супрацоўнікі крымінальнага вышыку прыйшлі да краязнаўцы? На думку хлопца, тут ёсць 2 варыянты.
Альбо следства мусіць праводзіць расследаванне, не мае за што зачапіцца, таму вырашылі менавіта мяне ператрэсці, думаючы, што нешта знойдуць. Ну, другі горшы варыянт, што можа пад мяне адмыслова капаюць і шукаюць, каб што знайсці, ну, але у прынцыпе я ніякай супрацьзаконнай дзейнасцю не займаюся ў пратэстах, у іх арганізацыі удзелу не прымаў, бо маю дрэннае здароўе, дык дужа не падвяргаю сябе рызыцы, таму, ну, не ведаю, я думаю, што, ну, я спадзяюся вельмі, што, ну, нічога не знойдуць.
Краязнаўца спадзяецца, што ўсё скончыцца добра. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.